Наталля Царкова, вядомая як Мікеланджэла 21 стагоддзя за сваю працу ў якасці афіцыйнага папскага партрэціста, зрабіла Бенедыкту 16-му спецыяльны падарунак на яго 85-годдзе – дзіцячую кнігу, у якой папа з'яўляецца адным з галоўных герояў. Царкова прадставіла сваю кнігу пад назвай «Таямніца невялікага ставу святому айцу» падчас асабістай аўдыенцыі ў летняй рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Мастачка паведаміла, што прыдумала гісторыю аднойчы гуляючы па садзе ў Кастэль-Гандольфа. Гэта было падобна на натхненне, якое выйшла з майго сэрца. У мяне не было праблем з напісаннем, таму што працэс адбываўся на духоўным узроўні, заявіла яна. Таямніца невялікага ставу – гэта гісторыя маленькай чырвонай рыбкі, якая плавае ў сажалцы садоў Кастэль-Гандольфа на працягу лета. Рыбка пранікае сімпатыяй да папы, які прыходзіць да яе і корміць кожны дзень падчас малітвы на ружанцы. Кніга аформлена ілюстрацыямі ў стылі сярэднявечнай каліграфіі. Ватыканскае выдавецтва плануе выпусціць кнігу на іспанскай, англійскай, нямецкай, рускай і італьянскай мовах. Царкова праваслаўная хрысціянка нарадзілася ў Расіі, прыехала ў Рым 12 гадоў таму, хоць спачатку планавала застацца тут усяго некалькі месяцаў. Жыццё мастачкі назаўсёды змянілася ў 2000 годзе, калі яе папрасілі напісаць партрэт благаслаўлёнага Яна Паўла II з нагоды яго 80-годдзя.